tai vieną kartą gali ateiti tokia diena, kai tas pats puikusis kaimynas, su kuriuo jūs saugote santykius, kuris kankina savo šunį, ateis ir su kokia mielą kuokelė trinktelės jums per pakaušį, nes jeigu žmogus gali skriausti mažą padarą, jis gali skriausti bet kokį kitą padarą, kuris negali apsiginti. Nes jie kažkodėl neina skriausti, na, atletų, ar ne, jie pasirenka kankinti padarėlį, kuris niekaip pats negali nei duoti atgal, nei galų gali pabėgti, jeigu yra pririštas. Ir man sunku suvokti, iš kur žmonėse yra tiek žiaurumo bet kokiam gyvam padarui.
Sveiki, čia Dogs of Vilnius tinklalaida OO ir aš Gabija Kavaliauskaitė. Šiandien sveikinuosiu jau 10-ąjį jubiliejinį kartą ir noriu visos komandos vardu padėkoti, kad palaikote, klausote ir jums rūpi mūsų visų keturkojų gerovę. O kad tikrai rūpi, pamatėme per pastarąsias savaites. Kretingoje dingusių šunį atradus daugyklos kieme atsivėrė tikra daugyklų klano Pandoros skrine. Kaunas, Širvintai, šimtai šunų, išgelbėtų iš žiaurių laikymo sąlygų, institucijų kompetencijų trūkumas ir įstatyminės bazės neveiksnumas. Bet ne tik tai, tūkstančiai žmonių pradėjo dalintis nepatikrintą informaciją, rinkti aukas nežinant poreikio, prieglaudomis pradėtos vadinti organizacijos, kurios nieko bendro su tuo neturi. Pavyzdžiui, net ir Dogs of Vilnius, kai kurių influencerių live transliacijose buvo nurodytas kaip prieglauda, o mes tokie tikrai nesame. Sistemingai keisti esamą situaciją ėmėsi ir Laisvės TV su visomis savo pajėgomis. Todėl šiandien ir kalbinu Laisvės TV bei LRT žurnalistę, gyvūnų mylėtoją ir Jorkšyrės meškos mamą Ritą Miliūtę. Sveiki.
Sveiki.
Norisi pradėti nuo asmeninės mano patirties ir paklausti jūsų. Aš pati prieš 10 metų turbūt auginau taksą Dino, kurį mes įsigijome su tavais iš bagažinės Maksimos aikštelėje. Ir tada tikrai nieko nežinojame, kodėl tai yra blogai ir kodėl taip daryti nereikėtų. Jūsų asmeninė patirtis, ar jums naujiena daugyklos, ar jūs apie tai jau irgi žinote seniai?
Iš tikrųjų negaliu sakyti, kad man buvo visiška naujiena, nors meška yra, nu, ne iš bagažinės, jie yra ten su dokumentais ir visa kuo kituo. Tiesiog jinai nebuvo tinkama veisimui ir dėl to aš ją nusipirkau pigiau ir dabar ypatingai dėl to džiaugiuosi, nes tikrai gali kartais ir nesuvokdamas prisidėti prie tų daugyklų klestėjimo. Bet kas mane iš tikrųjų baisiai nustebino, aš tikrai nesuvokiau, kad yra toks mastas. Taip aš matydavau kartais ir žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose vienos arba kitos organizacijos kokį nors ten įrašą, kad žiūrėkit, čia yra toks nepriežiūros atvejis arba nelegali daugykla, nu ir galvoju, nu ne okay, žinoma, bet visur yra kažkokių pasitaikančių dalykų, kuriuos tada atitinkamos institucijos ir savanorių dažniausiai gelbėtojų padedamos išsprendžia. Bet po šitos Kretingos istorijos, kaip pasipylė, nu, tiesiog kaip iš gausybės rago, tai aš suvokiau tikrai pirmą kartą, kokio masto tai yra problema, kokio masto yra ne tik tai mano, bet ir kitų visuomenės žmonių ir sričių įvairiausių nežinojimas ir kokio masto yra ignoravimas iš atitinkamų tarnybų pusės.
Ir turbūt šitas labiausiai ir nežinau, išaldo visą reikalą, nes panašu, kad visos kitos institucijos, nevyriausybinės, gyvūnų gerovės iniciatyvos apie tai jau skelbia daug kartų ir kreipias daug kartų. Ir pasirodo, kad ta grandis, kurioje viskas kažkaip sustoja, yra būtent tos institucijos, kurios realiai turi daugiausia pajėgumų. Tiesa?
Iš tiesų, man irgi lygiai taip pat atrodo, nes aš negaliu sakyti, kad aš nesijaučiu kalta dėl to, kad taip viskas yra, nes mano darbas irgi yra toks, kad nu, turėčiau tą viešinti, turėjau, nes dabar tą darau kiek tik tai galiu. Bet aš buvau iš tų žmonių, kurie tiki valstybės sąrangą, tiki, kad yra atitinkamos tarnybos, kurios štai gavo tokį signalą ir jie tą kažkaip spręs, nes aš negaliu ištvindyti visos erdvės viena tik tai tema. Ir tai buvo mano klaida. Tiesiog tas perdėtas pasitikėjimas turbūt nuvedė ir į tai, ką mes turim dabar. Nes akivaizdu yra, kad tarnybos, tai gali būti dėl kairių priežasčių, bet jos neatlieka savo darbo. Arba jos nesupranta, ką jos turi daryti. Kai girdi kokį nors valdininką aiškinant, nu tai žinokit, mes čia nežinom, ar čia gyvūnas kenčia ar nekenčia. Tai nueik ir pasižiūrėk. Ir jeigu tau atrodo, kad per pusę perlenktą šuo nekenčia, tai aš nežinau, kas yra to žmogaus galvoj tada. Ar jeigu gyvūnas narve neturi vandens ir gyvena aklinoj tamsoj. Tai tas tikrai yra problema ir aš labai tikiuosi, kad būtent savanorių šito sąjūdžio, kaip jau kažkas pavadino, čia nėra mano pirmos sugalvotas žodis, tam apibūdint sąjūdžio dėka visai tie dalykai išjudės ir kad tiesiog žmonės jau nebeleis sakyti, žiūrėkit, aš dabar negaliu, man dabar sekmadienis. Jau nebeleidžia. Kai Širvintose veterinarijos gydytoja pasakė, sprendimas bus rytoj, na, pasigirdo tikrai neplojimai už tokį dalyką, nes nevyriausybininkai gyvūnų teisių gynėjai daro tą jau ne tik kartais, jie tai daro metų metais, 7-8 metus ir jiems nėra tokio pasakymo, kad, žinot, man šiandien sekmadienis, paskambinkit pirmadienį, pasikalbėsim. Aš, kai ieškojau pašnekovų po Kretingos istorijos pirmadieniui, tai natūraliai, aišku, reikėjo skambinti savaitgalį. Ir yra tas toks nelabai didelis noras skambinti žmogui jo laisvą dieną, jį trukdyti, tegu ir trumpam, nu, bet vis tiek skambini, nes toks reikalas, kad tiesiog reikia. Tai kaip jums atrodo, kas atsišaukė pirmieji ir kas atsišaukė, ačiū Dievui, kad atsišaukė iš viso, paskutinieji. Tai žinoma, kad pirmieji atsišaukė nevyriausybininkai, tie, kurie už tą veiklą negauna mokesčių mokėtojų pinigų, o gauna tik tai savanoriškas aukas, jeigu jas iš viso gauna. Ir paskutiniai atsišaukė tie, kurie turėtų tuo darbu užsidirbti, užsimti be jokio paraginimo.
Jūs minėjote dar apie mastą, kurį suvokėte, tai turbūt tiesa, kad pasimatė, kai Laisvės TV paleido na, tokį kaip bendrai visų galima pildyti arba siųsti jums informaciją apie žinomas daugyklas. Ar gavote daug tos informacijos?
Tikrai labai daug ir dar sutapo taip, kad tas, na, dabar jau galima vadinti tai projektu, nes tai yra vykdomas ne kaip visiškai atsitiktinis kažkoks dalykas, o kaip projektas sutapo su rinkimų laikotarpiu. Ir tiesiog kartais nespėjai peržiūrėti. Mes dirbam su įvairiom laidom šiuo metu su rinkimais, turiu galvoju žurnalistai, ir būna, kad išeini po laidos ir tu pamatai srauto, kiek yra tų pranešimų. Aišku, reikia pasakyti, kad kiekvieną reikia tikrinti, nes tikrai ne visi pasitvirtina, tikrai yra ir supainiotų pavardžių ir pavadinimų ir kartais nukenčia visiškai niekuo dėti ir nekalti žmonės, bet tai yra, kitaip tariant, tų supainiojimų nėra tiek daug, kad būtų galima sakyti, oi ne, nėra tokio begalinio kiekio, kaip čia gali pasirodyti, yra.
Norėjau dar klausti apie jūsų pajėgumus. Gaunate, turbūt, kaip ir sakė, daug įvairių vietų, kurias ar jūs vykstate jas tiesiog, ar jūsų žmonės vyksta, ar bendradarbiaujate su...
Bendradarbiaujame. Čia buvo Laisvės televizijos iniciatyva ir daugiausiai turbūt prie šito prisidėjo mano kolegė Gabija, kuri ir šiandien yra, kai mes kalbamės išvykusi tikrinti į vieną tokį tašką. Ir kaip aš suprantu šitą tą mūsų veiksmą, tai mes tiesiog bandome organizuoti tą veiklą, kad ji būtų sistemiškai atliekami tie patikrinimai. Tu negali, na, tiesiog didžiuliu būriu nulėkti į vieną vietą, kur galbūt nereikia lėkti, kai tuo tarpu gali reikėti lėkti į kitą. Ir juo labiau, kad kartais nulėkdamas be pasiruošimo, be pareigūnų, be atitinkamų tarnybų atstovų, tu tiesiog gali labiau pakenkti negu padėti. Ir mes turbūt jau matėm tokių pavyzdžių, kad tie vadinamieji veisėjai, nors kokie veisėjai yra,
vadinkime tikraisiais,
turbūt aš juos norėčiau vadinti, tai jie tiesiog kaip tik gauna signalą, kad aha, čia kažkas gali būti ir man reikia pasitvarkyti savo reikaliukus ir jie pasitvarko netgi atsikratydami tų gyvūnų. Tai Laisvės televizijos iniciatyva, čia aš matau tiesiog suvienyti pajėgumus tų, kurie žymiai geriau negu mes išmano tuos dalykus. Taip, mes mylim šiuo atveju šunis ir labai labai. Laisvės televizijos ofise retą dieną nebūna kokio nors šuns, ten visada jų yra.
Bet meškos neatsiveda.
Meško yra buvusi keletą kartų, bet meška yra labai nedrasus šuo ir jai didelės nepažįstamas erdvės yra nelabai gerai. Jinai būna, bet jinai nenulipa nuo kelių ir tada ne jai labai smagu, nei niekas nors kitas gali ją paniurkyti, kas kitiems šunim labai patinka. Tai va, tai mes norim sisteminti tą visą reikalą ir panašu, kad tai vyksta, nes jau antrą turbūt dieną po to, kai pavyko suburti į vieną krūvą visų reikiamų institucijų atstovus, aš nekalbu apie nevyriausybinės organizacijas, su tais nėra jokių problemų. Jie lekia iš bet kur į bet kur, kiek ten mažai to laiko beturėtų. Bet po laidos mes sėdėjom ir kalbėjom kartu ir su policijos vadovu, ir su maisto ir veterinarijos tarnybos vadovu. Ir jau kitą ar dar kitą dieną, dabar bijau suklysti, bet tom pačiom dienom atsitiko tas reidas Karmėlavoje, Kauno rajone, kur tyliai, ramiai, gražiai savo nuvažiavo ir, na, iš tikrųjų labai pasisekė, kad pavyko pataikyti, kai ta daugintoja mėsininkė buvo namuose, jinai ten visą dieną vedžiojo už nosies pareigūnus ir savanorius ir Gabiją, kuri ten irgi buvo. Bet tiesiog tai pasisekė, kad jie negalėjo išeiti pati ir negalėjo kažin ko labai daug paslėpti. Bet tada atvažiavo veterinarijos specialistas jau po darbo, nors turbūt ta moteriškė tikrai nesitikėjo, kad čia po darbo bus važiuojama, nes anksčiau nebūdavo važiuojama. Ir tas parodė, kad suderinus pajėgas galima jas vienas dalykas naudoti racionaliai, ir pasiekti rezultato greičiau. Nereikėjo 3 dienų apsiausties, o tiesiog per vieną dieną pavyko išgelbėti tą 82 iš tikrųjų, ne vieną, taip.
Daug žmonių komentuoja ir apie tai, kur tas šunės vėliau patenka. Ir iš pradžių Nuaras buvo, na, didžiausia dėmesio sulaukusi prieglaudą, nes pasimdavo didžiąją dalį šunų. Vėliau pasirodė komentarai apie tai, kodėl mes ten atiduodam šunis ir pervedam jiems pinigus. Kur šunis keliauja, jeigu jūs, tarkim, darot reidus, institucijos daro reidus?
Dažniausiai į Nuarą ir ne dėl to, kad visi labai dėl to būtų laimingi, išskyrus, žinoma, Nuarą, bet tiesiog paprastai yra taip, kad, nu, nėra ten dešimtimis to atveju, ar ne, bet savivaldybė, rajono arba miesto turi sutartį dėl gyvūnų ten gaudimo, priežiūros ir kai kuriais atvejais naikinimo, surinkimo žuvusių nuo kelių ir panašiai su kokia nors organizacija. Ir dažniausiai tai yra Nuaras ir tai yra suprantama, nes tai yra didelė, su dideliais pajėgumais įmonė, jie turi daug tų sutarčių ir savivaldybės nutaria, kad būtent Nuaras gali juos pasimti. Kas aišku yra gerai, jeigu tie gyvūnai yra išgelbėjami iš mirties nasrų ir jiems niekas nebegrisa, bet antra vertus yra tikrai nemažai tų mažesnių prieglaudų, kurios irgi mielai paimtų gyvūnus ir kai kuriais atvejais galbūt prižiūrėtų juos geriau. Tai ką mes šito vietoje galim padaryti, tik stebėti, kaip jiems ten einasi, kai jau pasiima į vieną ar kitą prieglaudą dažniausiai Nuarą. Nėra, kad tik Nuaras yra ir kitos prieglaudos pasiima, bet tikrai absoliučiai didžiausias skaičius, bent jau šunų, apie ką mes dabar kalbam, važiuoja į Nuarą ir mes, na, ketiname domėtis, kaip jie ten gyvena, nes, na, galų galia įpareigoja pati tą iniciatyvą, kurią Laisvės televizija pradėjo.
Bet jūs renkate paramą irgi taip pat laisvę gyvūnams ir jos gavėjas yra gyvūnų gerovės iniciatyvos, kurios jau vėliau pagal poreikį išdalina reikiamam prieglaudom, tai galbūt tiems, kurie nori aukoti ar kitaip prisidėti, visai būtų tikslinga būtent čia kreipti savo auką, kaip manot?
Aš manau, kad, žinot, man patiktų, jeigu to mažesnė prieglaudėlėms skirtų daugiau ir dėmesio, ir pinigų žmonės, bet, nu, kas mes tokie, kad galėtumėm nurodinėti, ar ne? Taip man tikrai patiktų, jeigu būtų taip.
Ir... Tiesiog aš dar galvoju apie tai, kad irgi po Nuaro vienu iš įrašų mačiau, žmonės komentuoja, ar bus kokios ataskaitos, tarkim, finansų, ir jos atrašo netgi kartais, kad ar mes dabar to galim užsimti. Iš vienos pusės supranti, kad dabar neskaičiukų suvedinėjimas galvoj, iš kitos tikrai žmonės žinau, kad daug saukoja. Ir baisu, kad truputį nebūtų toks, žinot, pasipelnimas. Aš nenoriu taip sakyti, kad taip yra.
Vietoje gal nebūčiau tokia jau tolerantiška, ne, aš nemanau, kad tai yra netinkamas laikas teikti ataskaitas, nes Laisvės televizijos žmonės, na, kalbant ne apie gyvūnus, bet apie žmonės, apie aukas Lietuvos medikams, kai žmonės saukojo milijonus, tiesiog milijonus, tai nebuvo 10 ir 100 tūkstančių, tai Andrius su kolegom sėdėdavo ir pildydavo ataskaitas ir jas pateikinėdavo. Tai yra visiškai natūralu ir tai yra būtina pasakyti žmonėm, kur yra dedami jūsų pinigai. Ir šiuo atveju per šitą iniciatyvą surinkti pinigai per Laisvės televiziją, aš tikrai nebejoju, kad visos ataskaitos bus pateiktos iki smulkiausio pinigų.
Kartais jau ties blogai galvoji, čia reikalauji iš gerą darančių žmonių, bet iš tiesų tai, kad tu prisidedi, turi visą teisę prašyti skaidrumą.
Aš manau, kad nėra blogai reikalauti ir norėti žinoti, kur yra dedami tavo pinigai.
Viena dar kita Laisvės televizijos, dar vienas būdas, kaip prisidedat, jūs ieškot ir savanorių, tiesa, ir turbūt irgi prisipildė jų daug. Ar kaip ten yra
su savanoriais? Aš, kadangi su savanoriais nedirbu, tai man būtų labai sunku komentuoti ir aš geriau nenorėčiau nieko sakyti užuot, kad paskui nusišnekėčiau.
Gerai, bet žinome, kad yra tokia anketa, kurią galite pildyti ir taip pat savais būdais prisidėti. Per šios įvykius, jau kaip mes ir minėjom, pasimatė tokių svarbių institucijų neveiksnumas ir pažadų jau buvo daug ir jūsų laidoje transliacijoje iš Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, kad viską aktyvins ir viską darys. Kokia yra tikimybė, kaip manot, kiek laiko gali užtrukti, jūs tikrai turi daug patirties visose šitose institucijose ir ką jau žada jūsų nuomonė, kiek galim tikėtis, kad tai pasikeis ir kaip greitai?
Deja, mano turima patirtis nieko optimistiško nežada, nes yra ir objektyvių priežasčių. Jeigu, pavyzdžiui, paaiškėtų, kad reikia pakeisti kokį nors teisės aktą, tai iš tikrųjų tai nepasidaro per vieną dieną, na, išskyrus, jeigu Seimo nereikia skubos tvarka priimti įstatymo pakeitimo dėl to, kad atmintina diena paskelbti senelių dieną. Jie yra sugebėję tą padaryti skubiai. Tai aš labai tikiuosi, kad žmonių spaudimas gali padėti labai smarkiai nevilkinti, bet bijau, kad tikrai nepasidarys greičiau kaip per porą mėnesių, tai tikrai. nesakau, yra ir objektyvių priežasčių, nes teisės aktas, jis turi pereiti tam tikrą analizę, turi įvertinti teisės departamentą Seime, turi pateikti savo nuomenę visos suinteresuotos, na, net negaliu sakyti pusės, nes čia gali būti daug kas suinteresuotas ir gyvūnų globos organizacijos, ir gyvūnų prieglaudos, ir policija, ir veterinarijos specialistai ir panašiai. Tai tas natūraliai vilkina, bet kartais mūsų parlamente atsitinka ir to visiškai nenatūralaus vilkinimo, kai yra padedami projektai į stalčių ir yra sakoma, žinot, yra svarbesnių dalykų. Tai va, tokios patirties irgi yra, bet kartojusi jau dabar, tikiuosi, kad žmonių spaudimas neleis padėti ilgam į stalčių tų dalykų. Jo labiau, kad yra rinkimų metai ir dabar tikrai visi norės, jeigu net stengtis iš tikrųjų, tai demonstruoti, kad ir dirbtinį bet rūpestį ir tą galima išnaudoti.
Šiuo atveju dirbtinis rūpestis yra geriau už jokio rūpesčio. Tai tikrai, norėjau klausti, iš tikrųjų, kaip manote, ar ta rinkiminė, prieš rinkiminę kampanijų gausa nebus labai nukreipta į gyvūnus, bet turbūt šiuo atveju tai
ne, nebūtų blogai. Aš manau, kad turbūt tikrai nebūtų blogai, būtų gerai, kad būtų nukreipta, bet bus daug visokių pageidavimų, įskaitant pasfaltuoti kokią nors keliuką, uždengti stogą ant mokyklos, kurioje mokosi 10 vaikų ir panašiai. Tai jeigu šitie pageidavimai atsimieštų kuo nors dėl gyvūnų gerovės, tai tikrai nebūtų blogai.
Mūsų Instagram paskyroje kviečiau užduoti klausimus, tai viena iš mūsų bendruomenės narių paklausė, ar yra planuojamos prevencinės priemonės, kad nebeatsirastų naujų nelegalių šunų veisyklų. Ar jūs žinot, ką nors?
Kiek aš žinau, tai vienas iš pataisų punktų, teigiamas Dovilės Šakalienės, yra, kad jeigu žmogus buvo nustatyta, kad jis žiauriai elgėsi ir neleistinai neteisėtai su gyvūnu, tai jam gali būti uždrausta turėti naminį gyvūną, jau nekalbant, kad veisti juos, nuo 3 iki 5, man atrodo, metų, bet čia viskas priklausys nuo to, kaip baigsis tie sprendimai Seime.
Tai dar kol kas yra neaišku, bet šitas beje įstatymo projektas jau buvo teikiamas anksčiau, 18 metais, ir dėja jis nepraėjo dėl tam tikrų, ten minėjo berods, ar teisinių kažkokių sumetimų.
Jis nepraėjo labai dėl vienos iš, aš nežinau, tų tikrųjų vidinių priežasčių, bet bent jau formali priežasis buvo ta, kad šitam įstatymui, kaip ir kitiem, reikėjo vyriausybės išvados ir vyriausybės išvada, pasirašyta premjero, kurio pavardės negalime minėti, Sauliaus Skvernelio, buvo tokia, kad šitų pakeitimų nereikia, nes dabartinė teisinė bazė iš esmės užtikrina tai, ką siūlo tų pataisų rengėjai ir reikia tik tai jas tinkamai išnaudoti. Na, kaip užtikrina, mes pamatėm labai gerai nuo pat pradžios Kretingoje.
Mhm. Įdomu, kaip užtikrina iš tiesų, jeigu neužtikrina.
Būtent. Bet jis teigia, kad užtikrina ir kad tiesiog.
Ir ta prievartavimo šuns istorija irgi žinoma buvo, važiuota gal irgi ne kartą, bet dar vienas toks aspektas man pačiai buvo liūdna apie tai pagalvoti. Mes kalbėjom taip pat kitoje tinklalaidėje su būtent gyvūnų gerovės iniciatyvos komunikacijos atstovė Kamilė ir jis pasako, kad kartais žmonėms yra baisu pasakyti, kad jų kaimynas žiauriai elgiasi su šunimi, nes jiems yra svarbiau išlaikyti kaimynišką santykį, negu pranešti apie žiaurų elgesį su gyvūnais. Kaip jūs matote lietuvių santykių su gyvūnais? Ar mes vis dar esame, nežinau, prie būdos galvojam, kad jiems yra vieta, ar čia labiau kaimo aktualijos? Nes aš gyvenu burbulę, kur visi elgesi su savo gyvūnais puikiai. Ir man sunku pagalvoti, kad kažkam svarbiau išlaikyti gerą santykį su kaimynu.
Tai aš tiem žmonėm, kadangi aš irgi iš tokio paties burbulo, bet aš tokiem žmonėm galiu pasakyti vieną. Tai vieną kartą gali ateiti tokia diena, kai tas pats puikusis kaimynas, su kuriuo jūs saugote santykius, kuris kankina savo šunį, ateis ir su kokia mielą kuokelė trinktelės jums per pakaušį. Nes jeigu žmogus gali skriausti mažą padarą, jis gali skriausti bet kokį kitą padarą, kuris negali apsiginti. Nes jie kažkodėl neina skriausti, na, atletų, ar ne, jie pasirenka kankinti padarėlį, kuris niekaip pats negali nei duoti atgal, nei galų gale pabėgti, jeigu yra pririštas. Ir man sunku suvokti, iš kur žmonėse yra tiek žiaurumo bet kokiam gyvam padarui, bet čia matyti iš tiesų, kaip jūs ir sako, tas mūsų aš turiu galvoj plačiaja prasme, ne mudvėjų, nes akivaizdu, kad mes ne viena taip negalvojam. Požiūris yra toksai, kad šuo turi būti prie būdos, taip, tai yra turbūt daugiau atėję iš kaimo, mes apskritai kaip tauta esam atėjus iš kaimo ir labai toli nenuėjom per visą tą laiką, kai pasistatėm miestus iš mūro, ne tik taip pilis iš rastų. Ir netgi tautosaką tą byloje, mes čia prieš porą dienų su bičiuliais kalbėjom kaip tik apie tai, kad žiūrėkit, tie visi epitetai šuniškas oras, baigia gyvenimą kaip šuo ir panašiai, tai atskleidžia per ilgus metus susiformavusi požiūrį.
Ir šuo karamas pripranta. Tai
tokie visokie dalykai, taip, taip, taip. Tai va panašu, kad dėja, nuo to mes labai toli nenuėjom, bet antra vertus, tie mūsų burbulai parodo, kad bandom kažkur kitur nueiti. Bandom suprasti, kad, na, ne tik suprasti, bet ir paaiškinti. Man apskritai šį vasarą yra tokių keistų, ta prasme, kad labai priešingų pažinčių metas. Tarkim, na, negaliu sakyti, kad aš susipažinau su tais daugintojais mėsininkais, bet pamačiau, kokių jų būna. Ir šią vasarą aš susipažinau su vienu kunigu. Nežinau, kiek aš čia turiu laiko pasakoti, bet istorija buvo tokia, kad turiu sodybą kaime. Ir visiškam kaime iš 10 trobų, labai nuo šaliai, toli nuo kelio, pačiam Baltarusijos pasienyje, kur, kitaip tariant, tu pravažiuodamas nepravažiuosi, nes turi apsisukti ir grįžti atgal, nes yra siena. Ir tam kaimelėje numirė žmogus, kuris turėjo šunį. Tai aš, kai atvažiavau prieš 10 metų į tą kaimą, jau tas šuo buvo, tai vienas jis nebuvo labai jaunas, ir buvo tas žmogus. Na, bet žmogus numirė anksčiau ir aš kažkaip... Aš žinojau, kad jis mirė, bet kadangi aš ten negyvenu, tik tai atvažiuoju savaitgaliais ir tai ne kiekvieną kažkaip, nu, apgailėjom tą kaimyną ir tie geras buvo žmogus. Ir staiga vieną iš kažkurių šios vasaros savaitgalių aš žiūriu, kad mano meška, tas šunytis, reiškia, 3 kg, labai susirūpino ir metė viską, tai yra gulėti ant pagalvėlės, nes jinai ir kaime mėgsta gulėti ant suolo, kuris yra su pagalvėlėm ištesnės. Ir puolė po terasą ir iš po terasos išvijo tą mirusio kaimino šunį. Tai, kuris sužė turbūt, nu, kokius 3 kartus didesnis, bet jis geras, jos nepuolė, meška pasijuto labai svarbi išvijusi tą šunį. Tai pasirodo, kad mirusiojo Velionio kaimino žmona išvažiavo gyventi į Vilnių, tą šunį tiesiog paliko. Tiesiog paliko. Tai dar, aišku, labai džiaugiamės, kad jinai paliko jį nepririštą ir tas šuo sugebėjo ateiti pas mane ir palysti po tą terasą. Ir aš porą savaitgalių tiesiog šerdavau ir lakindavau, nes buvo baisi sausra, ten net vandens nėra kur šuniui palakti. Bet po to aš turėjau pavaduoti kolegę, dirbti sekmadieniais ir aš supratau, kad aš 2 savaitės net negalėsiu atvažiuoti į kaimą ir, nu, negaliu to šuns palikti. Į namus aš irgi negaliu pasimti, nes meška yra tokia baili, kad, nu, jinai negali gyventi su jokiu, jinai su žirkėnu turbūt negalėtų gyventi, nes jinai, jie ištinka... begalinis stresas, jeigu pamato, kad aš kažkitą glostu ir čiupinėjau. Tai va. Ir aš pradėjau iškoti, kur tą kaimo šuniuką priglausti. Ir taip aš atradau kunigą Babriškių bažnytėlį. Nu, jis iš tikrųjų laikomis šias trijose bažnyčiose. Aš net nesu pati tikinti.
Jūs atrado, turėjo menį, čia buvo pažįstamas? Ar...
Ne, aš jo nepažinojau. Aš tiesiog buvau girdėjus, kad toks yra. Ir galvoju, reikia jam parašyti, kad aš žinau, kad jis priglaudžia šunis. Ir aš jam parašiau laišką ir nupešiau istoriją, kad yra šuo ir jeigu galėtumėt bent laikinai pagloboti, kol aš surasiu jam kažkokią prieglaudą, tai būčiau labai jums dėkinga. Jis man paskambino kitą rytą 7:30, šeštadienį. Ir sako, nu tai žiūrėkit, tai jeigu jūs galite jį palaikyti bent iki pirmadienio, tai tada aš galėsiu paimti. Tai sakau, okei, pirmadienį anksti ryte aš jums jį atvešiu, nes man jau pirmadienį verkiant reikia būti Vilniuje. Žodžiu, mūsų pažintis baigėsi tuo, kad jisai sekmadienį atvažiavo pats pasimti to šuns. Išsivežė tą šunį, buvau jo aplankyti ir tai, ką aš pamačiau, tai nustelbė visą mano įsivaizdavimą, kas ten galėtų būti. Ten yra daugiau kaip 50 šunų. Jie gyvena taip, kaip iš tikrųjų tokių sąlygų neturi turbūt ne viena prieglauda, nes ten yra labai daug erdvės ir tas kiekvienas didelis šuo, nu didelis jau tikrai didelis, kuris sveria tiek, kiek jūs turbūt. Jie turi voljerą, visi turi, tie, kurie laukia laikomi tam voljerą, turi būdą, kiekvienam yra prisodinta krūmų, kad būtų pavėsis. Ir tai yra 50 šunų. Ir jis priima visus, ką jam atiduoda, jis ne tik priima, jis taip pats važiuoja išgelbėti, jeigu reikia. Jeigu jam kas nors paskambina ir pasako, kad ten mačiau partrenktą arba šiaip kankinamą šunį. Tai 2 tokie visiškai priešingi poliai. Žmogus skiria visą savo laisvą laiką, kurio kunigas tiesą pasakius neturi labai daug, nes ten bet kada gali paskambinti ir pasakyti, kad reikia, nežinau ką, paskutinio patepimo, kurio tu neperkelsi pirmadienį, ar ne? Ir jis vis tiek su tai šuniukais ten gyvena. Ir paskui aš susiradau Varėnoje veterinarijos gydytoją, kuris padeda jam tuos gyvūnus gydyti, nes tai tikrai nėra iš superinių sąlygų atėję patekę tie gyvūnai. Ir jis man labai gražiai pasakė, sako, tie šunys yra jo turtas. Ir štai praeina kažkiek laiko ir tu supranti, kokio blogumo yra žmonių, lyginant su tuo kunigu Pranciškum. Ir tas kunigas Pranciškus labai gražiai pasakė, sako, nu, kai mes suprasim, kad mūsų mažutėliai taip pat kenčia kaip ir mes žmonės, tai tada mes kaip visuomenė ir pasidarysim geresnė. Ir žinot, paradoksas yra tas, kad turbūt daugybė žmonių, kurie vaikšto sekmadieniais į bažnyčią, eina melstis, jiems yra visiškai tvarkoja laikyti šunį pririštą prie būdos ir netgi neduoti jam valgyti ir sakyti, nu ten eis kas nors pro šalį, tai tu pasigauk ir suėsk ir geriausia atveju paridenti jam kokią nors neluptą būlį.
Mhm, tiesa. Bet tada spektras žmonių, kokių gerų ir kokių blogų. Ir
tai yra ta, kad nuo tų blogų kenčia daugiau, negu gali padėti geriau.
Geras. Labai, labai smagi istorija. Net nežinau, kad toks žmogus egzistuoja ir kad tuo užsiema, nes turbūt visos prieglaudos jau vienai per kitaip žinomos, o čia tikrai žmogus, kuris atsidavęs atrodo visai kitiems dalykams, bet randa laiko net ir jisai.
Ir tai net nėra prieglauda, jis nėra neregistravęs, nes nu, jis yra dvasininkas, taip. Jis negalėtų to daryti, turbūt pagal bažnyčios kanonus. Bet kadangi manęs jokie kanonai nevaržo, aš galiu paraginti žmonės, kurie mus dabar girdi. Jeigu važiuojat kelyje tarp Varėnos ir Alytaus, yra tokia nuoroda į Babriškių bažnytėlę, ten yra prie tos, beje, labai graži bažnyčiukė, 18 amžiaus.
Geras.
Ir ten yra toks vagonėlis, jis yra neužakintas, jis yra tiesiog užlenktas vinimi. Iškui, į kiemą pas šunis jūs neįeisit, nes ten yra, nu, galų gale, tai yra šunis ir jie negali būti palaikai, kurie laksto palaidi, bet teritorija yra aptverta. Bet tam vagonėlėje galima palikti maisto, galima palikti pavadėlių, galima palikti dubenėlių. Jeigu kas nors gali ir nori.
Reikės aplankyti, labai smagu. Tai visi kalba apie tą galiausiai apie sistemingą veikimą. Sistemingas veikimas, kad nebūtų vienos savaitės ažiotažas. Panašu, kad nėra tai vienos savaitės ažiotažas. Kas į tą sistemingo veikimo sąvoką jums įeitų? Kaip jūs suvokėt?
Tai yra rinkti informaciją, ją tikrinti, sisteminti ir ieškoti. Čia yra kaip žurnalisto darbas. Surinkti informaciją, atskiria, kas yra svarbu, kas yra nesvarbu ir tada žinoti, kaip ir kam ją pateikti. Tai turbūt lygiai tas pats ir čia yra svarbu. Kad svarbu yra, kad būtų savanorių, kurie domėtųsi, kurie nepaliktų ramybėje tų mėsininkų, kad jie jau nebesijaustų saugus, kaip jautėsi iki šiol. Ir čia tikrai nepadarys niekas iš Vilniaus, čia reikia žmonių, kurie yra vietose, yra arti. Ir kurių veikla galbūt prisibels ir į kitų nenorinčių pykti su kaimynais sąžinės. Nes galų gale ne kiekvieną kartą reikia ir pyktis. Galima kartais nueiti ir sakyti, žiūrėk, kaimynė, šito butelis samanės, nu atidok tu man šunį, tau vis tiek jo nereikia. Ir tada tik reikia jau kažkaip žiūrėti ir rūpintis, kad pas kaimyną neatsirastų kitą šuo, kurį vėl kaip nors skriaus, kol negaus kito butelio. Tai
kaip išmokti kalbėti jų kalbą iš dalies, nes kaip ir irgi vienoje laidoje, kur Laisvas televizija jūs vedėte tiesioginę transliaciją, kad atrodo nesusikalba kol kas institucijos su nevyriausybinam organizacijom arba net nesikalba pakankamai. Tai kaip atrasti irgi tą, kaip daryti, kad išgirstų būtent tos institucijos, kurioje turbūt daug yra biurokratijos, yra daug galbūt net ir senų žmonių, kurie jau dirba tose pozicijose, tose pačiose. Kaip užtikrinti jų veiklą, kas tą prižiūri?
Jeigu aš žinočiau, aš tai tik tai galiu paspėlioti, kaip tą būtų galima padaryti. Tai aišku, tu nepriversi žmonių, kartais aišku, gali priversi kalbėti žmonės per jėgą jiem nenorint, bet tada vis tiek nebus susikalbėjimo. Ir jeigu yra žmonių, kurie šitiek metų ignoravo gyvūnų globėjų perspėjimus, prašymus, maldavimus kartais, tai aš nemanau, kad jie pasikeis. Taip, juos galima priversti, juos galima įsprausti kažkokias instrukcijas ir sakyti, žiūrėk, jeigu tu šito kelio neatliksi, tai mes tave bausim. Jeigu nėra kito būdo, okay, tas turėtų kažkaip suveikti. Bet aš vis dėlto manau, kad labai didelė dalis žmonių, netgi tose tarnybose, kurios buvo atsakingos, nu, turbūt reiktų sakyti, turėjo būti atsakingos, kad jie turbūt irgi nesuvokė, kas tai yra ir kaip tai atrodo. Nes kai rodai tas nuotraukas, na, tarkim, žiūri ir galvoji, man atrodo, kad tai kažkaip jį pajudino. Gal aš per gerai galvoju, nes turbūt jeigu paklaustumėm tų gyvūnų gerovės iniciatyvų atstovų, tai jie sakytų, ha, miliūtę, mes 8 metus jiem rodėm ir mums sakė, kad jūs tai išsigalvoja, čia yra netikros nuotraukos suklastotos, kažkokie feikai ir panašiai, nu, nes nereaguodavo, ar ne? Bet aš manau vis dėlto, kad pagrindinis dalykas, kuris priverčia judinti šiknas bet kokį biurokratą, tai yra žmonių spaudimas. Ir aš manau, kad nemaža dalimi kai kurie pajudės ne iš didelio nuoširdumo, bet labiau iš baimės, kad ta minė žmonių neateitų prie jų namų. Tai jeigu kol kas niekas kitas neveikia, tegu veikia šitas.
Ir man atrodo, čia visiems skeptikams sakantiems, kad kodėl tik dabar yra irgi atsakymas, kad kartais būna, kad reikia laiko iki tam tikro sujudimo ir dažniausiai na, tas žmonių toks susijungimas dažnai išjudina seną sistemą ir nieko keisto, kad tik dabar, nes svarbu, kad kažkada, o ne tik dabar. Tai tikrai šita kritika yra tokia nepagrista. Šiek tiek linksmesnė tema, Laisvės TV kuria laidą Duokletina. Tai ar tiesa, kad tai yra jūsų sumanimas šitos laidos?
Sumanimas yra, negalėčiau sakyti, kad tai yra mano sumanimas.
Kažkur skaičiau,
yra tikrai mano noras, nes aš vaikščiojau ir zyziau, aš noriu laidos apie šunis, aš noriu laidos apie šunis. Ir aš taip zyziau netgi dar turbūt iki Laisvės televizijos sukūrimo, nes mes su Andrium Tapinu dirbom LNK žiniuose labai seniai, paskui mes dirbom Lietuvos televizijoje kartu, kitaip tariant, kad mes esam seni kolegos ir aš visą tą laiką kniaukdavau ir tai buvo toks labiau kaip...
Kniaukdavot kaip katė, bet kniaukdavo. Apie šunų laidą.
Ir kažkaip vieną dieną Andrius sakė, Miliūte, nu gerai, nori tos laidos. Na ir bus tau tai laida. Ir kažkaip po dviejų savaičių, turbūt panašiai, ta laida jau turėjo kažkokius rėmus griaučius. Tada Gabija sakė, ir aš noriu. Ir, žodžiu, mes dar ten pagalvom, ar čia tikrai reikia dviejų vedėjų, bet dviesa gal yra visai smagiau. Ir taip ta laida atsirado.
Tai yra laida, kurioje ieškojate šeimininkų, prieglaudos globotiniam, užtikrinat, kad tie šunys atkeliaus pasiruošę pas žmonės. Kaip sekėsi jums surasti šeimininkų ir norinčių dalyvauti?
Čia žinot, dabar, kai aš kalbu apie tai, atrodys, kad vėl esu daugiausiai nuveikusi. Iš tikrųjų tai ne, nes aš esu laidos vedėja, ar ne, bet
kaip iš užkulisų.
Dirbo daugybė, nu ne daugybė žmonių, bet daugybė darbo nudirbo, nes, o buvo taip. Žmonės, kurie norėjo įsišuninti to šunis iš prieglaudų, jie rašė, kad jie nori, jie ten pildė kažkokias anketas, tada mūsų žmonės tikrino, ar tie kandidatai tinka. Nes nebuvo tikslas tiesiog išimt šunį iš prieglaudos ir atiduoti kam nors, kur jam nebūtinai bus geriau, vėlgi dėl objektyvių priežasčių, nes ne kiekvienas šuo tinka kiekvienam žmogui. Tai Laisvės televizijos žmonės kalbėjosi su tai žmonėm tikrinosi. Ne tik mūsų žmonės kalbėjo. Kalbėjo kinologės, kalbėjo gyvūnų elgseno specialistai. Ir buvo tokių atvejų, kai, tarkim, šeima išsirinko šunį, kur labai tiko. Jiems tiko ir šuniu, aišku, irgi patiko, bet gyvūnų elgesio specialistą pasakė, žiūrėkit, jums būtų geriau kitoks šuo, nes su šituo jūs nebūsit laimingi, nes yra rizika, kad yra problema čia ir taip toliau. Ir nu, tiesiog jau žmonės buvo netgi nusiteikę, kad jie pasims tą šunį, bet nepasijėmė. Tai žodžiu, atranka buvo turbūt panašiai, kaip savo šunytį atiduotum kažkam pasaugoti, nes jo irgi neduoti bet kam. Tai va, tai buvo tikrinama renkama ir iš tikrųjų šiandien, kai mes kalbamės irgi ryte, buvom pas, iš tikrųjų jau šios dienos, kaip čia pasakyti, darbo kalendorija yra 3 šunis. Vieną išoperavom, nes turėjo tokį nepiktybinį auglį nugaroj, tai ta šuo pas savo šeimą yra jau 2 mėnesius ir šeimininkė Eglė pasakojo, kad jis tik dabar pradeda suprasti, kad jis jau tikrai yra pas tą šeimą. Ir mes dar jokavom, tu sakai, šuo turbūt kiekvieną rytą pabunda ir galvoja, ne, čia yra per daug gerai, kad būtų tiesa, čia aš sapnuoju, čia yra per daug gerai, kad būtų tiesa. Jis sakė, jau vakar jis žaidė kamoliuku. Nors iki tol jis visiškai nereagavo ir jeigu jums labai reikia, tai jūs tą kamoliuką patys ir parsineškit. Ir to šeimoje yra vaikiukas mažutis, turbūt 2 metai. Mažiau gal net negu 2, ir pasakojo, kaip ta šuo, jis saugo tą vaiką ir jie nustatė, kad jis saugo ne šeimą, o vaiką tada, kai vaikas buvo išvežtas savaitėje atostogų pas senelius, tai kol to vaikiuko nebuvo namie, šuo, cepelinas, nelodavo, kai kažkas sukrepžda prie durų. Kai tik vaikas grįžo namo, jis vėl pradėjo loti, jeigu kažkas yra prie ar už durų. Tai jis jau suprato, kad čia yra mažiausia šeimos narys ir jį labiausiai reikia saugoti ir ginti, nes nu tie didėjai tai kažkaip ir patys apsigins. Tai va, tai šitą šiandien buvom sutikę, paskui buvom sutikę Amūrą. Tai kai pamačiau po 2 mėnesių Amūrą, irgi iš prieglaudos įsivaikinta, turbūt nelabai tinka sakyti, tai aš sakiau šeimininkiai, sakiau, Kamilė, čia yra kita šuo.
Kodėl? Kas pasikeitė?
Nes kai pirmą kartą, ne pirmą kartą, bet kai filmavom prieš atiduonant, tai buvo, be galo jis yra labai judrus šuo ir toks visiškai nenustygstantis vietoj. Jis buvo visiškai neauklėtas, kaip reikia elgtis ir su juo buvo gerai tas, kad šeimininkė atnešė pati jį į prieglaudą, pasakė, kad aš su juo nesusitvarkau, paimkite tą šunį, tai geris buvo tame, kad yra aiškus jo ten gimimo metai, diena ir taip toliau. Ir visa kita, tai šiandien jis rodė, ko jis yra išmokęs. Jis sveikinasi abiem letenom, jisai atsigula, jisai atsisėda, jisai klauso, nu, nekalbant, kad jau jis yra taip visai, jeigu cepelinas yra numetęs 2 kilogramus, tai amūras yra truputį priaugęs ir abiem reikėjo vienam vieno, kitam kito. Ir tikrai tas šuo, Kamilė sakė, kad jinai su amūru praleidžia labai daug laiko ir abudu viens iš kito mokosi ir tu matai, kad šuo tiesiog pasikeitė akise. Tai jeigu per pirmąjį filmavimą jis vos nesuėdė, pašokęs į 2 metrų aukštį, yra toks gniužulas gaurų užmauti ant mikrofono, kad nesigirdėtų vėjo ošimo. Tai dabar tas gniužulas mikrofono gulėjo ant žemės ir amūrui visiškai nekėlė jokių jausmų, nes jisai žinojo, kad šito ėsti negalima, nes tai yra reikalingas daiktas. Ir po mūsų pokalbio mes važiuosim į Molėtus pas trečią šunį.
Geras.
Bet jo istorijos dar negaliu pasakoti, nes
o vardas?
Nėra parodyti. Laris.
Laris. Tai laukiam Lario istorijos.
Bet Lario istorija yra tokia, kurią mane šiaip labai lengva yra pravirkdyti, kalbant apie skriaudžiamus šunis. Tai Lario istorija yra tokia, kur aš turbūt niekada negalėsiu kalbėti ilgiau negu 2 minutės nesusigraudindama. Tai va, važiuosim pas Larį.
Ir ties to baigiamas, kad netektų. O šiaip, man dar įdomu, turbūt ir visą laiką yra kalbama, kad daugyklų nebūtų, jeigu nebūtų pasiūlos, paklausos. Koks požiūris žmonių į prieglaudos šunį? Ar, tarkim, filmuojant laidas pasimatė, kad kažko galbūt bijo į man šunį iš prieglaudos? Turi kažkokių abejonių, stigmų?
Turbūt tie, kurie užpildė tuos prašymus, jie buvo apgalvoję, bent jau tie, kuriuos aš mačiau, kurie pasiėmė šunis, tai tie akivaizdžiai buvo apsvarstę visus galimus variantus. Ir jie turbūt žinojo, kad tu niekada nežinai, kokį tu gausi šunį, iš kur tu imsi, ar iš prieglaudos, ar iš labai gero veislyno galų gale. Nes iš tikrųjų labai daug priklauso nuo to, kiek tu būni su šuniu ir ką tu jam duodi. Bet taip, kai kurie šunis, ypač kai kurie, negaliu išduoti, kol neišėjo eterį, jie tikrai yra patyrę labai daug skaudžių, tiesiog fiziškai skaudžių išgyvenimų. Ir vieniem tai atsiliepia labai stipriai, kitiem tai neatsiliepia, man nesuvokiamų būdų visiškai niekaip. Nes tai yra tiek skriausta šuo, kad tu atrodo jo vietoj norėtum suėsti visą pasaulį. Nes tu esi toks didelis, kad tu galėtum tą padaryti. Bet vis tiek jis yra tokio meilumo, kad tu galvoji, kad tu glostai pliušinį kažkokį didelį dramblį. Tai čia yra nenuspėjami dalykai, bet taip žmonės, aš pati žinau, esu susidūrus su tuo požiūriu, su tuo stereotipu, kad kai jau tu ten pasimsi, tai nežinia, ką gausi, bet tu niekad nežinai, ką gausi.
Net kai pasiemi iš veisyklos, juo labiau už daugyklos.
Juo labiau už daugyklos.
Ir pabaigai, jei meška galėtų kalbėti, ką jinai pasakytų apie visą šitą situaciją ir daugintam, tarkim, ką jinai pasakytų. Bet čia meška, ne jūs.
Aš nežinau, aš meškai net negalėčiau to nupasakoti, kad jinai suprastų, nes kaip joks normalus žmogus negali to suprasti. Ir normalus, aš sakau, labai drąsiai ir apgalvotai, nes man atrodo, kad kažkas turi būti nesveiko žmoguje, kad jisai taip elgtųsi su gyvūnu. Taip ir joks šuo šito turbūt nesuvoktų, nes aš kartais jokauju, kai išnekuosiu su meška, kalbu už mešką ir jis sako, ar tu man kada nors papasakosi, kas yra išlepintas šuo. Taip, mano šuo yra išlepintas, taip, aš ją lepinu, nes aš tikrai myliu šitą šunį ir aš apskritai myliu šunis. Ir man baisu įsivaizduoti, aš tikrai dabar kartai žiūriu mešką ir bandau įsivaizduoti, tarkim, jeigu ją būtų pavogę, kaip pavogė tą šunį Kretingoje ir tikrai pavogė, jis niekur nepabėgo, niekas jo ten kitaip tariant, pasistengė, nu, aš pati esu iš Kretingos ir mano mama vakar man labai smulkiai papasakojo būtent Sniegiaus istoriją, nežinot, Kretinga yra nedidelis miestas
ir visi pažįsta
ir čia taip atsitiko, kad mama, reiškia, tos moters Anytą pažįsta ganėtinai gerai. Tai va, jeigu mešką kažkas pavoktų ir įgrūstų į tokį narvą, tai aš turbūt išpradėčiau pirmiau negu mešką, nors irgi ilgai netruktų. Bet šiaip apie tą istoriją, aš manau, šiandien mešką pasakytų, kad mama, tu susiradai kitą šunį. Nes aš pareinu tikrai su visiškai svetimų šunų kvapais.
O dar norėjau paklausti, ar planuose yra antro šuo?
Aš labai norėčiau. Ypač, kai turi mažiuką šuniuką, tai netgi finansiškai nėra didelio skirtumo, ar tu turi vieną ar du, ko nepasakys, kai turi didelį šunį. Bet iš tikrųjų, meška, aš nežinau, aš turbūt atrodysiu beprotė žmonėm, kurie su to nėra susidūrę, bet iš tų, kur čia klausosi, turbūt nėra tokių daug. Tai kai aš paimu, tarkim, dukterėčios vaiką ant rankų, mano meškai pradeda drebėti, taip, nes, nu, tu
nervasima.
Tai kita. Tai man kažkaip labai sunku su to šuniu kitu būtų, nors aš labai norėčiau.
Ačiū Jums labai už pokalbį.
Ačiū Jums už tai, kad daro tokias laidas.
Ačiū.